Český rozhlas Region uvádí dokument Milovická azbuka. Soňa Jindrová zpovídá vojenské činitele i civilisty, kteří prožili 21. srpen 1968 v Milovicích na Nymbursku.
Na konci 60. let 20. století byla Evropa rozdělená v důsledku druhé světové války na dva nesmiřitelné tábory, kapitalistický a socialistický. Socialistické státy ovládal Sovětský svaz. V Československu řídila společnost, a to jak politicky, tak ekonomicky, Komunistická strana Československa. V roce 1967 ztratil tehdejší československý prezident Antonín Novotný podporu ze strany vedení KSČ. 5. ledna 1968 se stal prvním tajemníkem komunistické strany Alexandr Dubček. Začalo takzvané Pražské jaro, tedy období politického uvolnění. Antonín Novotný 22. března rezignoval a ve funkci prezidenta ho nahradil Ludvík Svoboda. Vedení KSČ bylo rozdělené na dvě skupiny. Důraznými reformátory byli například Alexandr Dubček, Josef Smrkovský, Oldřich Černík a František Krígl. V opozici proti něm stáli třeba Vasil Bilak, Drahomír Koldr a Oldřich Švestka. Za nitky ale ve skutečnosti tahala Moskva. Pojďme si teď s historikem Danielem Povolným z Vojenského historického ústavu v Praze přiblížit tehdejší situaci.
Sovětům, řekněme, ne tak úplně vadilo, že přešla moc, řekněme, z Antonína Novotného na Alexandra Dubčeka, ale tam spíš šlo o to, co Alexander Dubček, co Oldřich Černík říkali, a co vlastně Sověti dostávali za informace o tom, co se jakoby podle nich skutečně děje v Československu. Protože oni měli tady vlastně oficiální rezidenturu KGB, vlastně spolupracující se státní bezpečností, a zároveň tady měli poměrně velké množství lidí, kterým se říkalo ty oči a uši Moskvy, případně i poměrně značná část těch takzvaných konzervativních sil, dodávala informace Sovětům a sdělovala jim svůj názor na to, co se tady děje. A problém je v tom, že samozřejmě to jejich hodnocení nebylo objektivní, ale ryze subjektivní. Navíc, ať už řekněme z jakýchkoliv důvodů, část těch informací, které podávali, v podstatě byly dezinformace o tom, co se tady ve skutečnosti děje.
V únoru 1968 probíhaly v Československu oslavy 20 let od převzetí moci komunisty v roce 1948. Do země se sjeli delegace ze všech komunistických zemí střední a východní Evropy. Například ta sovětská se ale nezabývala jen oslavami vítězného února.
Sověti už tehdy si stěžovali třeba na obsah rudého práva, kterému chybí jen málo, aby bylo v rozporu s oficiální linií KSČ. Dovedete si představit, že rudé právo, které vlastně by mělo být tím nejkomunističtějším časopisem v Československu, tak takhle o něm vlastně Sověti soudí už v únoru 68. A nebo měli třeba výhrady k tomu, že naši historici napsali historii druhé světové války, ve které oslabují úlohu Sovětského svazu. Zkuste si to představit, jak Sovětský svaz, který je hrdý na to, jak vyhrál druhou světovou válku, a teď vlastně v jeho bratrské zemi vychází kniha, kde se ten jeho podíl snižuje. Jo, takže to je další, řekněme, jeden kamínek v mozaice, který ukazuje na to, že Sověti prostě, ať už na základě dezinformací nebo na základě, řekněme, reálných informací, dospěli k názoru, že to, co se děje v Československu už začátkem roku 68, je velice podezřelé a nebezpečné. A navíc z některých informací vysvítá, že už od roku 1966 Sověti prostě s určitým znepokojením sledovali vývoj v Československu.
Znepokojení ještě vzrostlo v dubnu 1968, kdy Alexandr Dubček spustil takzvaný akční program KSČ. Ten zahrnoval například formální zrušení cenzury. KSČ tak podle Sovětů ztratila sdělovací prostředky, co by jednu z hlavních pák k ovládání obyvatelstva. Nejen proto se Moskva snažila přimět československé komunisty k zastavení Dubčekových reform. Po úspěšných jednáních se Sověti v čele s Leonidem Brežněvem rozhodli prosadit svůj požadavek silou. K tomu využili vojska pěti zemí Varšavské smlouvy. Obsazení Československa předcházely tři pokusy. Blíže nám je popíše historik Daniel Povolný.
První pokus byl 9. května, kdy v podstatě sem měla vstoupit zhruba 1 až 3 divize. Potom další během cvičení Šumava, kdy tady v podstatě bylo nějakých 17 tisíc vojáků Varšavské smlouvy s ostrými náboji a vlastně v pohraničních prostorech Československa jakoby v rámci Šumavy cvičilo dalších 30 až 40 tisíc vojáků Varšavské smlouvy, aspoň teda to je oficiální údaj, ve skutečnosti mohly být další divize, které byly teda připravené na invazi do Československa. A k tomu třetímu pokusu o vstup, k tomu mělo dojít na konci července, na začátku srpna, kdy v podstatě ty invazní síly, které potom přišly v noci z 20. na 21. srpna, tak už byly vlastně připraveny v těch nástupních prostorech, byly doplněny a v podstatě čekali jenom na rozkaz.
Posloucháte dokument Soni Jindrové Milovická azbuka.
Čekej tiše, až mraky měsíc rozpletou, tak se dej na cestu známou staletou. Najdi si zem, kam stopy lidí nevedou, kam mohou jen ti, kteří štěstí dát dovedou. Tam mě hledej, až den ráno z růžový. Tam je cíl a nikdo víc ti nepoví. Svět chce ti dát, nenech mi stát tak bezradnou. Navíc hvězdy, které ti svítí, ty nespadnou. Usínej a zvony zlacené zazvoní, a ty to víš. Usínej a neříkej, že ne, neříkej, že netrpíš. Usní tiše, až mraky měsíc rozpletou, pak se dej na cestu známou staletou. Najdi si zem, kde stopy lidí nejsou znát, tam mohou jen ti, kteří štěstí dovedou dát. Usínej a zvony zlacené zazvoní, a ty to víš. Usínej a neříkej, že ne, neříkej, že netrpíš. Usni tiše, až mraky měsíc rozpletou, pak se dej na cestu známou staletou. Najdi si zem, kde stopy lidí nejsou znát, tam mohou jen ti, kteří štěstí dovedou dát. Kam mohou jen ti, kteří štěstí dovedou dát.
V noci z 20. na 21. srpna 1968 vstoupily armády pěti zemí Varšavské smlouvy na území Československa. Rozhlas o tom poprvé informoval v 1 hodinu a 55 minut.
Vážení posluchači, vysíláme zvláštní provolání předsednictva ústředního výboru Komunistické strany Československa. Všemu lidu Československé socialistické republiky. Včera dne 20. srpna 1968 kolem 23. hodiny překročila vojska Sovětského svazu, Polské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky státní hranice Československé socialistické republiky. Stalo se tak bez vědomí prezidenta republiky, předsedy Národního shromáždění, předsedy vlády i prvního tajemníka ústředního výboru Komunistické strany Československa a těchto orgánů.
Hlavním městem okupačních jednotek v Československu se staly 21. srpna 1968 Milovice na Nymbursku. Na dění na letišti Boží dar vzpomíná tehdejší armádní pilot podplukovník Josef Křena. Večer 20. srpna byl na běžném průzkumném letu. Po mimořádném hlášení ve vysílačce se okamžitě vrátil na základnu v Milovicích. Tam ho čekal první kontakt se sovětskými vojáky. Po letištní dráze jel tank.
Tady pohotovostní vozidlo, to byla Škodovka zelená, jsem do toho sedl a vyjeli jsme tady po pojížděčce na střed dráhy a pomalu jsme jeli proti tomu tanku. Bylo vidět, že nemám zbraň, já jsem jenom osobní pistoli, že jo. A nějak zvlášť dobře mě nebylo, a říkám si, Křena, jeď, jo, uvidíme, jak to, co dokážeš. No a tak zkrátka jsem jel po té hlavní 60-metrové ramvaji a viděl jsem, jak ten tank, to byly jejich moderní tanky, to je 72 nebo kolik, jak jedu, tak ty dva kulomety pod věží přímo po mně ukazují. Jo, pořád takhle. A když jsem přijel na úrovni, jo, tak jsem zastavil a v tu ránu ta věž s tím dělem se otočila přímo na nás.
Že vy jste koukal přímo do hlavně?
Do hlavně, no. Ale ze vzdálenosti 15-20 metrů. To dostřeluje tak daleko, že jo. To by mě prošilo, že bych byl úplně k nepoznání a že by děti nevěděli, jak tatínek vypadá.
No a co se dělo dál?
Protože my jsme věděli, že je to Varšavská smlouva, tak zkrátka jsem zastavil, vystoupil a teď se zvedla ten poklop na ty věži a do půl pasu vylezla osoba. No. Ptal jsem se německy, jo, mlčel. Ptal jsem si česky, jestli rozumí, mlčel. Jo. A teď jsem promluvil ty rusky a on říkal, já seržant Nikitin. Já říkám, no dobře, tak já podplukovník mám se bavit se seržantem. No a tak jsem mu řekl, kde je komandýr a že prostě aby nepokračoval, že tady ničí tu dráhu a že se to vyřeší, jo. A on teda se zastavil, já jsem se otočil a po tom krátkém hovoru jsem se vrátil sem. Jo. Teď, co se po rádiu dělo, to jsme poznali potom, protože tam na konci ten druhý tank, tak se zvedl poklop taky a vystoupili tam tři manici. A pochodovali a když jsem přišel, viděl tady v té místě, tak jsem viděl, že je to jeden uprostřed jako pravděpodobně velitel a dva vojáci se štukama s těma puškama krátkýma, jo, na rameni šli vedle něho. Ten si tady sedl, nic, žádné vítání, že jo. Jsem čekal, něco asi chtějí, jsem si říkal, tak to se hrají. Teď se ten prostřední stál tady, ty vedle něho, říká, já, starší leitenant Nikitin, skažu vám, že to zděs nužno akončit, jo, a tak dále. Já jsem mu řekl taky rusky, že je klid, jo, a že lítat se nebude. No a teď on zkrátka, když dostal tohleto sdělení, tak se zavrtěl a odešli zase mašírem jako zpátky. Jo. Tam v tom rohu jsem uviděl, že se začaly rojit vozidla. To už nebyly tanky, to byly gázy a tak dále, které ty vozidla sovětské armády a začaly se nasouvat sem. Jo. Když prostě přijeli sem, tak už bylo jasný, že je všechno, abych tak řekl, zabraný tady vojensky. Dostali jsme informaci i o 13. tankové divize, která vedle měla, že tam už prostě taky vnikly vojska a celá ta záležitost už se začala uzavírat. Jo.
Přišli nás chránit a zbuci až z Baku, přinesli dárek z olova na tanku. Voláme na vás, bratři smrtonoši, jdi na mori, Krasnaja Armia. Váš táta přišel s garmoškou a písní, vy jste sem přišli se střelbou a tísní. Voláme na vás, bratři smrtonoši, jdi na mori, Krasnaja Armia. Proto se ptáme, kde máte garmošky, teď zatím znějí jenom vaše pušky. Voláme na vás, bratři smrtonoši, jdi, damoj, Krasnaja Armia. Brežněv se zbláznil, Lenin dosud spí, přesne se všichni, až se probudí. Otevře oči, pěstí zahrozí,
jdi domoj, plochája Armina.
Milovická azbuka, dokument Soni Jindrové.
Stejně jako Milovické letiště obsadila vojska Varšavské smlouvy 21. srpna 1968 i Milovickou 13. tankovou divizi. Sled událostí popisuje tehdejší velitel školního praporu, podplukovník Zdeněk Řepka.
Jsem do Milovic, kde byla tanková divize, která byla vlastně rozpuštěna, protože měla dělat 21. srpna ukázky výcviku a jeden pluk byl odvelen na Doupov, pak jeden pluk byl na střelnici odvelen. Náš školní prapor byl v Čelakovicích, kde prováděl jízdu tanku pod vodou. A oni sem poslali instruktory. Tady už byli sovětští instruktoři, kteří tady byli ubytováni asi 19. srpna už předtím. A oni tady hráli, že se zúčastnějí těch našich bojových ukázek. Takže tady byla neúplná tanková divize, která sčítá asi těch 5000 vojáků a sovětský polní řád praví, že musí být pro zdařilý útok aspoň trojnásobná přesila. Čili nás útočila pětinásobná přesila, protože tady byla 3 tankové divize, 1 polská tanková divize a 1 sovětská motostřelecká divize, čili 5 divizí. Tady na všech těch okolních kopcích byly rozestavěna děla a tanky připravená k palbě. Tolik bojové techniky jsem v životě pohromadě neviděl. Naši vojáci v těch domech školního praporu museli okamžitě ty domy vyklidit. My jsme s nima spali ve stanech, protože my jsme domů nechodili. Samozřejmě jako slušní velitelé jsme nemohli opustit svoje vojáky. Jinak vojáci školního praporu byli v těch stanech, tak jak už tam byli ubytováni při cvičení Šumava. Při vstupu sovětských vojsk do našich budov ovšem byly zajištěny naše zbrojní sklady, kde jsme měli samopaly a další munici a zbraně. Osobní věci vojáků, který byli vycházkový stejnokroje ve zvláštní místnosti, tak tomu nás sověti nepustili a když jsme po několika týdnech tam směli vstoupit, tak už to bylo všechno rozkradené, pač sovětští vojáčkové urazili zámky a ty věci našich vojáků osobní rozkradli. Tady vlastně začínala už okupace už 20. srpna večer. My jsme totiž dostali zprávu od železničního přednosti, že totiž sověti překročili naše hranice a měli jsme už bojovou pohotovost, takže naši vojáci už seděli v tancích, měli zbaleno plnou polní a čekali jsme, že bude nějaký rozkaz k nějakému boji. Tady už vlastně plné obsazení bylo už ráno 21. srpna, to byly obsazení naše tankové parky a z té budovy museli vojáci vyklidit do stanu, neboť tam se usadilo velení vojsk Varšavské smlouvy.
Před, stát, zpravo, bok, držet, hubu, držet, krok. Voják v boji se přítelem, střílí puškou, střílí dělem, lásky si nic nedělá, vojna veselá.
To, co jste slyšeli, teď všichni vzor odkašlat!
Zad, pravo, bok, držet hubu, držet krok.
Posloucháte dokument Soni Jindrové Milovická azbuka.
Srpnové události roku 1968 se neodehrávaly pouze ve vojenském prostoru, ale zasáhly i do života běžných obyvatel Milovic. Jedním z nich byl tehdy 14-letý Jan Dittrich, který trávil prázdniny u prarodičů v nedaleké obci.
Já jsem byl kousek odsud v Dobrovici. Takže já jsem v podstatě, když jsme se to dozvěděli z novin, tak já jsem nevěděl, jestli ještě mám tátu, mámu a tak dále, protože ty informace byly všelijaký, spojení s rodičema samozřejmě žádný nebylo, takže jsme v podstatě nějakých 5-6 dnů nevěděli vůbec, co se děje, jestli nejsme náhodou sirotci a podobně. A
když jste pak tedy nastoupil do školy, tak jak to vypadalo ve škole?
Já z toho mám velice, velice nepříjemný zážitek, na který dost dobře nemůžu zapomenout, kdy prostě jsme nastupovali trochu později do školy tady v Milovicích a shodou okolností moje maminka mě naši třídu dostala na výuku ruštiny a přesně na tu učebnu byl namířen ostřenabitý a kompletně vyzbrojený tank, takže ač do té doby jsem si i dopisoval v ruštině a tak dál, tak v podstatě jsem zažil jakousi žaludeční křeč při výuce ruštiny a nebyl jsem totálně schopný prostě cokoliv dělat. Ten pocit, když si na něj vzpomenu, tak ještě dneska mi z něj je dost špatně.
Zůstaňme ještě v rodině Dittrichů. Jan Dittrich starší, tehdy důstojník na Milovickém letišti, vzpomíná na velké problémy například s hygienou sovětských vojáků ubytovaných ve stanech.
Si představte, že tady ten les v rozsahu měst Nymburk, Stará Boleslav, Mladá Boleslav, tak to byl jeden záchod. Protože nedostali vodu a brali vodu buď to z Jizerny nebo z Labe a samozřejmě všichni vojáci měli průjmy a bylo to tak, že to smrdělo až prostě za Lipníka tam všude, takže hygienici v podstatě tlačili a musel generál Rusov vydat rozkaz, aby se jim teda poskytla voda. Ovšem na letišti to mělo takový dosah, že on mi to telefonoval po telefonu, že mi to dál jako dál napisem písemně a než já jsem to předal veliteli praporu, který mu ty hydranty po celém letišti odpovídali, tak už byly všechny hydranty přes půl metru zanošený hnojem. Prostě brambory jejich, kukuřice jejich, ovoce jejich, to všechno prostě si přivlastnili, aniž by komu co říkali.
Je pravda, že třeba očesávali stromy tím způsobem, že ořezali větve?
No jistě, jistě, zejména třešně, protože tady třešně většinou jsou vysoký, takže co by se s tím párali, tak to uřízli a očesali to na zemi. Oni žijí dneškem, dnes mají, dnes si dají a tak dále. Nepřemýšlí prostě jako hospodáři a zvláště ne v okupované zemi.
Pobyt sovětských vojsk v Milovicích si velmi dobře pamatuje i vojenský historik Aleš Kubeš. V malém středočeském městečku strávil celý život. Poslechněme si teď jeho vzpomínky.
Večer hlučeli hospody, protože tam se obvykle všecko scházelo a tam se všechno obvykle projednávalo. A my ještě s několika kamarády jsme se chopili takového jaksi pasivního odporu, neboť jsme šli na věž a zvonili jsme. Někteří zase ruskými písmeny a zvukou vymalovali různé plakátky a stavěli to Rusům na oči. Dá se říci, že Rusové se i měli rozkaz zřejmě se chovat trošinku zdrženlivě, takže na to nereagovali nějakým násilím. Nicméně po několika týdnech, tak jako to ve světě a vůbec ve životě bývá, se to ostří poněkud otupilo. Že jo? Dostalo se i na různé obchodní kontrakty mezi Rusy a našimi lidmi.
Dalo by se říct, že se i místní občané s těmi Sověty zpřátelili, zblížili?
Říkáte to velice správně. Někteří z nich se skutečně s nimi zblížili více, než bylo záhodno. Byla mezi nimi řada slušných lidí, kteří se snažili přizpůsobit tomu standardu, který viděli u nás a skutečně žili docela jiným způsobem, než to gro těch ruských vojáků. Oni byli naprosto zmateni. Když sem přišli, oni samozřejmě nevěděli, kde jsou. Nevěděli to ani mnozí důstojníci. Já jsem mnohé Rusy viděl, že byli zřejmě chyceni na ulici, protože místo opasku měli provázky kolem plášťů. A byly tady i civilní automobily, které někde nachytali a zařadili do těch transportů.
Bylo to tak, že my jsme museli Rusům všechno za naše peníze postavit, bydlení, kulturní dům a všechny tyto věci, jak oni se diktovali?
No, to nemohu prokázat ani popřít, ale bez pochyby se jednalo o jakousi přátelskou výpomoc a ta škola, která tady byla postavena v druhém táboře, nevím, jestli tam ta deska je, tak tam byla mramorová deska, kde bylo napsáno, že Ministerstvo národní obrany věnovalo tuto školu Rusům v ceně 80 milionů korun.
Někteří ruští vojáci se jako snažili zžít s těmi milovickými občany a s tím milovickým životem, ovšem byli i tací, kteří páchali trestnou činnost.
A nebylo jich zrovna málo. krádeže ty byly na denním pořádku. Mě ku příkladu třikrát ruské vojsko vykradlo sklep a jedno mě ukradlo auto. Dojeli s autem tak dlouho, až vyjezdili všechen benzín, auto bylo nalezeno potom v pečkách a ruský vojín v něm spal. Libě. Při jednom případě večer ke mně přišlo 4 nebo 5 ruských vyšších důstojníků, omluvili se a tázali se mě, jaká mě byla způsobena tou krádeží ruským vojínem škoda. No tak jsem jim řekl asi tenkrát 3 nebo 4 tisíce, tak bez řeči zaplatili, já jsem jim na to napsal potvrzení. Oni totiž se velice báli, aby se tato věc, ty krádeže a podobně, nedostali před soud. Toho si velice nepřáli. No a potom, když mě ukradli to auto, tak mám takový asi, řekněme, 42 stran strojopisu soudního jednání a podobně. Udělal to jakýsi vojín Besenbájev, který na volant mého automobilu vyril Tomsk. On se totiž chtěl s ním dostat do Tomska.
Je pravda ta, že mezi Rusy tady probíhaly i mnohé vraždy a sebevraždy?
Je s tomu tak, ano. Já mím bezpečně o dvou, když se tak stalo, kdy v žárlivosti a zřejmě také pod vlivem lihovin probodl jeden Rus manželku. No samozřejmě, že ho potom odlifrovali do výkam, co se s ním stalo, to nevím, ale tyto vraždy a sebevraždy probíhaly.
Každopádně museli se zahlazovat stopy stejně jako v případě těch krádeží.
No pochopitelně, když ten ruský tank tehdy projel tím dvoubaráčkem, tím trošinku absurdně řečeno finským domkem, tak první starostí bylo celý ten prostor ohradit deskami, aby to nebylo vizuálně přístupné.
Co vlastně konkrétně se tam odehrálo?
Ruský tank vyjel se svým řidičem ze cvičiště, které bylo vzdáleno asi 200 metrů odtamtud, projel ten barák a zastavil se až o druhý barák zděný, kde už dál nemohl. Tenhle ten baráček srovnal pěkně ze zemí, protože to je stavěno z jednoduše stvárnic. Tam přítomného Čecha Josefa Jakubála zabil, no rozjezdil ho na patryč zkrátka, jak se říká, no bylo to v roce 1974. Byl potom pohřeb, který byl velice přísně sledován, filmován státní bezpečností, aby tam nedošlo k nějakým provokacím nebo nějakým protisovětským akcím.
Posloucháte dokument Soni Jindrové, Milovická azbuka.
Tak jdi, nebo běž, nebo jeď, vezmi nohy na ramena, jdi, nebo běž, nebo leď, sily hlava otevřená věž, raději hned, radši teď, v roce třeba po kolena uzlík svůj zbál, nečekej dál. Jdi pryč, všeho nech, cestu znáš, přes ta pole neoraná, jdi, nečekej na to, až krutě padneš za ty rana, běž, a když chceš, tak se taš. Komu zvoní tato hra na tobě, tak zachraň, co máš. Přejdi Jordán, k řeku všech nadějí. Ona smije tvé stopy, rány ti skrobí a trest ti pomůže nést. Přejdi Jordán.
Thank you.
Dočasný pobyt vojsk Varšavské smlouvy v Československu skončil po 23 letech v roce 1991, kdy poslední voják odjel právě z Milovic. Odsunu sovětských vojsk z Československa předcházel podpis příslušné dohody, kterou začátkem roku 1990 uzavřeli v Moskvě ministři zahraničí Jiří Dienstbier a Eduard Ševarnadze. Na dojednání odchodu vojsk se podílela i parlamentní komise, jejímž předsedou byl Michal Kocáb.
Asi 5 dnů po 17. listopadu jsme napsali v občanském fóru dopis, ten jsme iniciovali s Michalem Horáčkem ještě jako aktivita Most Gorbačovovi a ten jsme zanesli na sovětskou ambasádu.
Co přesně jste v tom dopise psali?
Tam jsme požadovali, aby smlouva o dočasném pobytu sovětských vojsk buď to byla prohlášena za neplatnou nebo za nulitní od samého začátku, anebo aby pouze byla ukončena, aby nějakým způsobem začal se přemýšlet o odsunu sovětských vojsk. A to jsme poslali Gorbačovi a reakce na to byla příznivá. Ale přesné rozměry toho odsunu se teprve hledaly, protože Sovětský svaz nemohl najednou pojmout 500 000 vojáků, protože bylo jasné, že se bude odsunovat z Polska, z východní a Německa, Maďarska. A představa tedy Gorbačova byla relativně krátká, 1-2 roky, ale představa jestřábů, anebo takových těch konzervativnějších armádních velitů byla třeba 5 let, anebo vůbec taky. Kdybych to tak jakoby měl shrnout, tak během toho odsunu, který trval rok a půl, jsem jednal 2x s delegací z Moskvy, malou, ale jejich součástí byl třeba, já nevím, poslanec nejvyššího sovětu a například šéf KGV Moskvy, jo, to byly velký šéfy. Pak jsem jednal 2x s těmi jestřáby, kteří tedy byli velmi drsní a ty neváhali Gorbačova pomlouvat jako úplného zmatkáře a jako čet nám ho byl dlužen v podstatě tímhletím způsobem. A to takže veřejně, to jsem byl překvapen v Kremlu. Jednou jsem dokonce i mluvil v nejvyšším sovětu v Kremlu, což si myslím, že jsem snad vedle, já nevím, jestli tam mluvil Dubček, nevím, jestli Gottwald, jeden z malých Čechů. To vzniklo víceméně náhodou, protože Dubček se někde zatoulal, tak to spadlo na mě. A potom jsem jednal s těmi vojáky permanentně, to bylo x schůzek. A tady se hrál nesmírně vynikající roli právě velitel střední skupiny sovětských vojsk na našem území, generál Vorobjov, který vlastně slíbil ten termín po dohodě s námi a se mnou tedy a taky s vojenskou komisí, kterou zase vedl generál Ducháček, to generál Československé armády, protože i Československá armáda měla svoji komisi na odsun. Ta dělá takové to technické zabezpečení, my jsme to spíš kryli politicky a pošťuchovali dopředu. A ten Vorobjov prostě slíbil termín 30. červen, on ho chtěl splnit a chtěl ho splnit dokonce i proti vůli tedy Moskvy. Díky tomu, že jsme tohohle člověka měli vlastně jakoby na své straně v úvozovkách, tak se to taky tak dobře jako povedlo. Ale jednoduché to rozhodně nebylo.
Běž domů, Ivane, čeká tě Natáša. Běž domů, Ivane, tady tě holky nemilujou. Běž domů, Ivane, čeká tě Natáša. Běž domů, Ivane, a už se nevracej.
Milovická azbuka, dokument Soni Jindrové.
Ivan byl původně moc hodnej hoch, bydlel v jedný malý vesnici, no jo, ale potom ho poslali do úplně jiný vesnice někam daleko a on tam chudák musel nechat koho? No Natašu.
Běž domů, Ivane, čeká tě Natáša. Běž domů, Ivane, tady tě holky nemilujou. Běž domů, Ivane, čeká tě Natáša. Běž domů, Ivane, a už se nevracej.
No tak, Ivane, co je s tebou? Děláš jako, že neslyšíš. Přece nenecháš Natášu, aby si ti vzala vloďu.
Běž domů, Ivane, čeká tě Natáša. Běž domů, Ivane, a už se nevracej nikdy.
Poslední vlak s vojáky střední skupiny sovětských vojsk odjížděl z Milovic 19. června 1991. Město pak zůstalo téměř prázdné. Všechny objekty, tedy skladiště, nejrůznější hangáry, obytné domy, pak hlídala naše armáda. Na pobyt i odchod sovětských vojáků si velmi dobře pamatuje milovický rodák Milan Kraus. V roce 1968 mu bylo 14 let. Po 40 letech v roce 2008 hovoří z pozice starosty.
První fáze byla tak, že hned jste věděla, kde chudí hlídka, protože hned u těch objektů byly vlastně vymlácený okna. Ty Rusové to tenkrát opravdu opustili v tom stavu, že já nevím, ráno se dveře zamkly, sedli zjednodušeně řečeno do vláčku a odjeli. A kdyby někdo si vzal ty klíče od nich, tak se tam hned nastěhoval, že tam prostě všechno fungovalo. Elektroměry tam byly, voda tekla, kanalizace fungovala. Vlastně muselo být celé to území nějakým způsobem zmapováno, protože Rusové neměli potřebu zanášet do katastru, kde jakou stavbu, neměli potřebu evidovat, kudy vtáhnou kabel, nebo zjednodušeně řečeno, kudy vtáhnou kanalizaci a tak dále. Takže bylo zhruba 2 nebo 3 leté období, kdy vlastně se toto mapovalo, prováděly se ty jakoby technické záležitosti, evidence těch objektů. Tehdejší vedení města vlastně přihlíželo k tomu, jakým způsobem stát tady hospodaří. Později zase až v roce 96 byly zahájeny první rekonstrukce těch objektů po těch Rusech a byly to rekonstrukce k bydlení. A s tím souvisí i stav dnešních Milovic, takže když odtaď odešli Rusové, tak tady bylo evidenčně zhruba 1100 lidí, nynější stav ve městě 8000, zhruba 400 obyvatel. Zase je to na to konto, že ty lidé se sem stěhují do těch rekonstruovaných domů a v posledních letech vlastně i do nově vznikajících objektů na bydlení.
Sem pojďte blíž, lidé, dny i týdny jdou, a mraky se toulají a vlny se dmou, a spustí se déšť na 40 dní. Prší a záchrany není, musíš plavat nebo skončíš jak těžký kamení. Každý ví, časy se mění. Básníka píšeš o tajemství snů a vidíš tak dál až do konce dnů. Bydlíš v propasti slov a na poušti věd, znáš podstatu lidského dění. Jednou si ztracen, zítra patří ti svět. Každý ví, časy se mění. Politik si státník, si císař a stát. Víš, kolik je zemí, tak tolik je vlád. A kolik je států, tak tolik je měn. A peníze znamenají mění. Ten, kdo je má, může být zítra okraden. Každý ví, časy se mění. Přistupte blíž, jsme vaše děti a s dětmi je kříž. Zlobíme ho tma, nechcem jí spát. Teď ke spaní hodná chvíle není. Je za 5 minut 12 a čas nechce stát. Každý ví, časy se mění. K nám ujíždí možná poslední, kdo zůstal stát, bude sám do konce dní. Vždyť dnešní den zítra bude včerejší a letos přesně za rok bude v loni. Kdo nyní je první, ten bude poslední. Každý ví, časy se mění.
Na konci srpna 1968 bylo v Československu 27,5 divize armád Varšavské smlouvy, 6300 tanků a 800 bojových letadel. Podle současných kvalifikovaných odhadů tak bylo na našem území 300 až 600 tisíc vojáků. Po srpnové okupaci emigrovalo ze země asi 70 tisíc lidí. Do konce roku 1968 bylo v souvislosti s pobytem vojsk Varšavské smlouvy u nás 108 lidí usmrceno a 345 těžce zraněno. Cizí armády způsobily podle odborníků za 23 let svého působení v Československu hmotné škody za několik miliard korun. Morální škody jsou nevyčíslitelné.
Zloba, závist, zášť, strach a svár, ty ať pominou, ať už pominou. Teď, když tvá ztracená vláda věcí tvých zpět se k tobě navrátí, lidé navrátí. Z oblohy mrak zvolna odplouvá a každý z krízí se posloví. Modlitba má ta ať promlouvá srdcím, která zlobí čas nespálil, jak květy mráz, jak nás. Ať mír dál zůstává s touto krajinou. Zloba, závist, zášť, strach a svár, ty ať pominou, ať už pominou. Teď, když tvá ztracená vláda věcí tvých zpět se k tobě navrátí, lidé navrátí. Modlitba má ta ať promlouvá srdcím, která zlobí čas nespálil, jak květy mráz, jak mráz. Ať mír dál zůstává s touto krajinou. Zloba, závist, zášť, strach a svár, ty ať pominou, ať už pominou. Teď, když tvá ztracená vláda věcí tvých zpět se k tobě navrátí, lidé navrátí.
Slyšeli jste dokument Soni Jindrové Milovická azbuka. V pořadu byly použity zvukové nahrávky z archivu Českého rozhlasu a autentické výpovědi pamětníků zaznamenané na jaře 2008. Historická fakta poskytl Vojenský historický ústav v Praze. Vyrobil Český rozhlas Region v roce 2008.